Lieve Motto Row, jolly Harlem Motto Row, jolly Lieve Motto Row, jolly ho, ho, op de nieuwe row. Lieve Motto Row, jolly Harlem Motto Row, jolly Lieve Motto Row, jolly ho, ho, op de nieuwe row, jolly is een motto.
Schau dir den nur gelten, deswegen die Hände fest und die Kaufen auch vergeben. Wenn du willst, kannst du mal versögen, alter Keuner auf den Tisch. Nee, nee, da blick bloß eins, ich sag mal Fisch. Früher haben wir Piola, doch die können uns nicht retten. Den Hüt auch hin, wie Dreck ist und die kannst nicht essen. Wenn du willst, kannst du mal versögen, alter Keuner auf den Tisch. Doch die schmeckt auf Sinn nicht, das Original hit an es. Ich sag mal Fisch, na wat, 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 nur wat schau dir denn nur essen. Chaos wie ein Schaf und Hund, die kannst auch mal vergeben. Wenn du willst, kannst du mal versögen, aber es tönt nicht auf den Tisch. Und ich hab die Handy, oh, ich seh mal Fisch. Du blickst doch gerade Träumchen statt Schatzhahn und den Garten. Da musst du anbeten, Träumen, den kannst du baggern mit ins Baden. Sippeln, Tiffen, Atem, das ist den Anu auf den Tisch. Und dann gibt's dann auch noch Pudding. Und der Weg mal frischen Fisch.
Sociološki aspekti nevladnih organizacij. Nevladne organizacije kot obetaven fenomen. Nevladne organizacije, neprofitno-volonterski sektor, civilno-družbene asociacije. Za te fenomene so se družboslovci in humanisti sporadično začeli zanimati že dolgo tega. Spomnimo se na primer de Tocquevillovega obravnavanja demokracije v Ameriki. Gre za obetavno področje praktičnega delovanja in raziskovanja. Dan danes, ko se čedalje bolj zamegljujejo meje med posameznimi vidiki družbenega razvoja in se celo ekonomisti in organizacije kot je Svetovna banka ukvarjajo z oblikovanjem širšega koncepta, pa je zanimanje za te organizacije še toliko večje. Poudarjanje njihovega velikega in še naraščajočega pomena je v relativno kratkem času postalo del železnega repertoarja tekstov, ki se ukvarjajo tako z blaginskimi kot tudi s političnimi, ekonomskimi in ekološkimi temami. Zato bo naslednja misel na prvi pogled malce heretična ali vsaj provokativna. Trdim, da gre navkljub pogosti rabi v strokovni in širši javnosti za slabo raziskan družben fenomen. Še več, gre za fenomen, ki niti ni dovolj dosledno opredeljen in definiran, da bi se lahko o njem v mednarodni javnosti pogovarjali brez dodatnih pojasnil, o čem se pravzaprav sploh pogovarjamo. Čeprav se na prvi pogled zdi, da sploh ni dvoma v tem. Vendar pa se to prepričanje razblini, če poskusimo na hitro priti do primerjalne ocene te sfere. Prav tako se ne moremo izogniti ugotovitvi, da ne razpolagamo ravno za obilico poglobljenih teoretičnih obravnav nevladnih organizacij, še posebej v primerjavi z ostalimi tipi organizacij. Najbrž drži trditev, da je ta sektor ena tistih komponent modernih družb, o kateri najmanj vemo. Zato ne preseneča, da avtori, ki želijo podkrepiti svoje ideje, to pogosto počnejo zanizeni konkretnih primerov. Kar je ob pomankanju podrobnih agregiranih podatkov pravzaprav edina alternativa. Tako še na začetku 90-ih let mnoge države niso merile ekonomskega outputa teh organizacij v domačem BDP-ju. Če pa so to počeli, so to storili iz drugih vzrokov in zato podatki pogosto niso niti podrobni, niti mednarodno primerljivi. Sicer ne moremo zanikati, da se je pregled stanja v 90-ih letih zaradi usmerjenega napora raziskovalce popravil, toda študije razvoja tega sektorja skozi čas je težko, če ne nemogoče izvajati. Spričo naraščanja zavesti o pomenu teh organizacij in pa dokaj pomankljivem znanju ne preseneča, da so pogosteje kot v preteklosti objekt raziskovalnega interesa v različnih raziskavah, tako študijah primera kot tudi tematskih in primerjalnih raziskavah. We'll be right back. Ta fenomen se predsoja predvsem v kontekstu krizne ali bolje rečeno nejasne situacije v odnosu med trgom in državo. Strinjam se s tistimi avtori, ki v tem trendu prepoznavajo prelom se stoletno tradicionalno modrostjo političnih ekonomistov, da sta za družbeni razvoj odgovorna predvsem država in trg. Nekateri avtori celo predvidevajo, da bo v prihodnosti ta tip organizacij prevzel ključno vlogo v političnem življenju. Nekateri menijo celo, da bodo posledice asociacijske revolucije po koncu 20. stoletja tako pomembne, kot je bil v 19. vzpon nacionalnih držav. Ne vem sicer, če bo ta ocena zdržala empirično verifikacijo, toda vsekakor je bilo v obdobju velikih ideologij preveč energije potrošeno za konceptualne teoretične spopade o primernosti tržnega ali državnega urejanja družbenih odnosov, premalo prostora in časa pa je bilo namenjeno ostalim perspektivnim možnostim. Sektor nevladnih organizacij je v sociološki javnosti začel močneje pritegovati pozornost v 70-ih letih, torej v obdobju, ko so ideološki motivi pri oblikovanju policy odločitev še vedno igrali precej pomembno vlogo, toda hkrati že v obdobju priznavanja večplastnosti situacije, ki je vodila k zanimanju za aktivnosti tega sektorja. Tako se je prvič izrazila percepcija krize moderne države blaginje, ki duši privatno iniciativo, ni sposobno vršiti zaupanih nalog in povrhu vsega proizvaja kulturo odvisnosti. Ta se je pojavila kot posledica izčrpanosti krize fordistične razvojne paradigme, ki je opazna tudi na Zahodu, v nerazvitih državah pa gre za akuten problem, kajti gospodarska rast ni le manjša, ampak celo negativna. K temu je vsekakor prispevalo poglabljanje globalne ekološke krize. Ker vlade niso sposobne preprečiti ekološke degradacije okolja, so se posamezniki na različnih nivojih združevali v organizacije. Pomembni so bili tudi prvi znaki krize socializma, kar je vodilo k iskanju alternativnih načinov za zadovoljevanje potreb, ki jih država ni več zmogla. Takih vzrokov bi lahko našteli še nekaj. Koncept nevladnih organizacij, intermedijarna sfera. Glede na to, da je sfera nevladnih organizacij obstajala precej preden se jo pripoznali kot teoretično pomembno, je bilo za večino tistih, ki so bili tako ali drugače povezani s temi organizacijami, njihovo mesto v teoretskem dialogu manj pomembno od njihove družbene vloge. Malce zlobno lahko pristavim, da ni ostalih zanimalo niti eno, niti drugo. Zato pravzaprav nimamo oblikovanega niti enotnega imena za organizacije te družbene sfere, še manj pa enotno klasifikacijo. Različni avtori po vsem svetu uporabljajo številna imena, ki so pogosto odvisna predvsem od specifičnih lastnosti te sfere v okolju, kjer je ime nastalo. V Združenih državah se je poleg izraza nevladne organizacije med ostalimi še posebej udomačil izraz neprofitni sektor, ki naj bi opisal niz organizacij, ki se nahajajo med privatnim, profitno orientiranim sektorjem in med javnim sektorjem. Na ta način se deloma neutralizira stara neučinkovita dihotomija trg-država. Zelo pogost izraz je tudi tretji sektor, ki opisuje vse organizacije, ki niso niti profitno orientirane, niti vladne agencije in birokracije. Po Ecionijevem ekonomističnem mnenju iz leta 1973 ta sektor izrazi alternativo slabim stranem prvih dveh sektorjev. In čeprav je nadaljni razvoj pokazal, da ne reši nujno vseh težav, ki izvirajo iz težnje po maksimizaciji profita in še manj tistih, ki izvirajo iz neučinkovitosti in birokratizacije, se je ta pojem ohranil do danes. V 90-ih letih se je neprofitni sektor kot oznaka za to sfero pojavil tudi v nekaterih pomembnih in odmevnih delih, kar je prispevalo k nadaljnemu utrjevanju družboslovju. Za njim so se začeli intenzivno ukvarjati tudi druge po svetu, kjer morda ni bil tako razvit kot v ZDA, a z njim deli mnoge skupne lastnosti. V Franciji se je uveljavil pojem économie sociale, ki naj bi natančno določil razliko med profitno in neprofitno organiziranimi privatnimi organizacijami. Jean T. je socialno ekonomijo opisal kot koncept, ki ne meri za istimi kategorijami kot tržna ekonomija. Output organizacij meri se posrednimi socialnimi rezultati, se posrednimi ekonomskimi koristmi in se stopnjo solidarnosti med ljudmi. Tradicionalna tržna ekonomija socialne ekonomije ne more ali ne želi meriti. Tudi za Rifkina je tretji sektor antipod materializmu, ki je do konca 20. stoletja obvladoval ekonomsko misel. Podobnost med konceptoma je očitna. Podobno bi lahko ugotovili za britanski non-statutory sektor ali za nemške gemeinnützige Organisationen ali gemeinwirtschaftliche Unternehmen. Poleg teh so se po potrebi pojavljala še mnoga druga imena. Prostovoljne organizacije, nevladne razvojne asociacije, nova družbena gibanja. Iz vsebine imen lahko opazimo, da mnoga izvirajo iz specifičnega namena poimenovanja, tipa preučevane organizacije, ali pa iz tiste lastnosti, ki je posameznika najbolj zanimala. Torej nimamo opraviti niti s skupnim imenom za celo področje, niti za enotnim tipom organizacije. Kljub številnim podobnostim pa obstajajo tudi pomembne razlike med temi sferami v določenih področjih. Ključna težava, ki se uporablja pri teoretičnih in empiričnih obravnavah te sfere pa je, da se pojmi, ki jih avtori uporabljajo za opis tega področja, prekrivajo le deloma, ne pa tudi v celoti. Torej bi lahko rekli, da avtori, ki pišejo o tem, opisujejo velik del te sfere, hkrati pa nihče ne obravnava sfere v celoti. Zato, da lahko zelo heterogeni sklop teh organizacij obravnavamo v celoti, jih je potrebno natančno opredeliti. Za celostno sociološko obravnavo je potrebno preseči eno temeljnih dihotomij v sociološki tradiciji, to je mikro-makro pristop, in ugotoviti, kako se te organizacije umeščajo v družbo oziroma kje se nahajajo, tako v odnosu do drugih podsistemov, kot tudi v odnosu do posameznikov. V primeru nevladnih organizacij je ta naloga dosti lažja kot morda kje drugje, ker nastopajo kot posredniški element ali intermedijari v dveh dimenzijah. Prvič, posredujejo med posameznikom in makrosistemom. V tej vlogi se znajdejo lahko zelo različne organizacije in nevladne organizacije so samo en tip. Poleg tega posredujejo med različnimi družbenimi makrosistemi oziroma sferami, naprimer političnim in ekonomskim. Najbrž se ne bom dosti zmotil v oceni, če bom rekel, da se je raziskovanje intermediarnih struktur kot celote malce bolj razmahnilo šele v zadnjem obdobju. Vendar pa ne moremo trditi, da smo dobili izčrpne in uporabne definicije tega koncepta. We'll be right back. heterogena narava nevladnih organizacij. Nuja po definiciji te sfere za potrebe raziskovalne prakse je v začetku 90-ih vodila delo Viktorja Pestofa, ki se je ukvarjal z blaginskimi potencijali neprofitno-volonterskega sektorja na Švedskem. V enem svojih člankov je preučil teoretične temelje tretjega sektorja, ali če želite, nevladnih organizacij, kot viabilne alternative zasebnemu, javnemu in privatnemu sektorju. Sicer je res, da se je v svojem delu ukvarjal le z enim od številnih področji delovanja teh organizacij, tudi njegova izvajanja presegajo nivo njegovega specifičnega raziskovalnega interesa in imajo implikacije za opredelitev te sfere v odnosu do nekaterih najpomembnejših družbenih podsistemov na makronivoju. Pestov se je ukvarjal za razmerami nevladnih organizacij v odnosu do trga, države in skupnosti. Med temi obstajajo pomembne linije delitve. Prvič, javno versus privatno, ki loči državo od trga in neformalnih socialnih mrež oziroma struktur. Drugič, profitno versus neprofitno, ki loči trg od države in neformalnih socialnih mrež. In tretjič, formalno versus neformalno, ki loči neformalne socialne mreže od trga in države. Kljub navidezni trivialnosti so te distinkcije izrazito pomembne iz vsaj enega razloga. V prostoru, ki se nahaja med temi tremi delitvenimi linijami, se nahaja intermediarna sfera. Gre za vmesen prostor, ki ga zapolnjujejo nevladne organizacije. S pomočjo tega umestnega prostora lažje dojamemo heterogeno naravo te sfere, ker se nahajajo med ostalimi tremi strukturami organizacije, ki zapolnjujejo umestni prostor, torej vodijo različni mediji delovanja. Trg vodi medij denarja, državo medij politične moči in vpliva, neformalne socialne mreže pa medij solidarnosti. Za razumevanje in interpretacijo delovanja posamezne organizacije je potrebno upoštevati njen medij delovanja, v primeru tržne organizacije, recimo, nujo po generiranju profita. Pri razumevanju nevladnih organizacij pa je potrebno upoštevati vse medije delovanja hkrati. Da se stvar še dodatno zaplete, je potrebno pri različnih organizacijah te sfere upoštevati različne kombinacije teh medijev. Vendar pa to ne pomeni, da ta hibridni prostor ni konkretna sfera ali sistem. Ne gre le za neintegriran skupek organizacij, ki iz tega ali onega razloga ne sodijo v eno izmed ostalih bolj homogenih sfer in jim je to tudi edina skupna točka. Gre za specifično spero s specifično nalogo. Je posrednik med skupnimi splošnimi interesi in med specifičnimi pogosto protislovnimi interesi, ki izhajajo iz posameznih bolj homogenih sfer. Temeljna karakteristika nevladnih organizacij je njihova zmožnost kombiniranja vidikov družbene in politične integracije z ekonomskimi cilji. Zaradi svoje posredniške narave nevladne organizacije ne morejo delovati po načelu, ki obvladuje delovanje ene same sfere. Takoj, ko bi se zgodil ta premik, to ne bi bila več nevladna organizacija. V skupen sistem nevladne organizacije veže to, da imajo podobno logiko delovanja. Pa čeprav jo lažje opredelimo z negativno definicijo, torej povemo, kaj ta logika ni. Seveda je možen ugovor, da ne gre za samostojen sistem, ampak za medsistemski prostor, ki ga sporadično zapolnjujejo različni neodvisni akteri. Toda komunikacija teh akterjev vendarle poteka po določenih principih in ustvarja svojo posebno realnost. Ustvarja neke vrste sistem ali vsaj kvazi sistem. Zaradi razmeroma ohlapne definicije, ki je povrhu vsega še negativna, in zaradi heterogenosti te sfere tako v okviru istega kulturnega in političnega okolja, še bolj pa zaradi medkulturnih razlik, bi se opredelitve te sfere za raziskovalne namene težko lotili tako, da bi zgolj našteliti vse tipe organizacij, ki sodijo v to sfero. Sem namreč sodijo tako italijanske kooperative, kot tudi recimo slovenska gasilska društva. S to raznovrstnostjo ste morajo v mednarodnih empiričnih raziskavah soočiti raziskovalci. Za potrebe takih raziskav je med različnimi možnimi definicijami še najprimernejša strukturno operacionalna, ki so jo v svoji raziskavi uporabili na Johns Hopkins Institute for Policy Studies. Po tej definiciji v sfero nevladnih organizacij sodijo tiste organizacije, ki zadoščajo naslednjim petim kriterijem. Prvič, organiziranost oziroma institucionaliziranost. Drugič, so privatne, to je nevladne, pri čemer pojem privatnosti meri zgolj na organizacijsko ločenost od države in ne pomeni zasebnosti. Tretjič, so neprofitno distributivne, kar pomeni, da se morebitni ustvarjeni profit usmeri v nadaljne delovanje. Četrtič, so samostojne pri upravljanju svojih aktivnosti. In petič, so volonterske, oziroma vsaj del opravljenega dela je volonterski, pri čemer pa ta del ni natančno opredeljen. Ta definicija nam pove, da moramo biti pri opredeljevanju nevladnih organizacij posebej pozorni še na en vidik. Pod pojmom nevladnih organizacij običajno predstavljamo predvsem volonterski vložek dela in aktivizma. Vendar pa je stvarnost drugačna. Nevladne organizacije se delijo na dva precej različna segmenta, na neprofitno profesionalni in na neprofitno volonterski segment. Čeprav gre bolj za delitev na analitični kot na empirični ravni, se v mnogih nevladnih organizacijah kombinirajo delo profesionalcev z volonterskim delom, profesionalnega segmenta nikakor ne smemo zanemariti. Neprofitno volonterski segment pri izgradnji močne in vitalne usporedne ekonomije igra zelo pomembno vlogo. Kako pomembno je vzpostavitev volonterske etike za razvoj nevladnih organizacij kot celote, pričajo podatki o razširjenosti volonterskih aktivnosti v ZDA. Vendar pa moramo upoštevati, da se lahko ta segment razvija le do določene mere. Ko se nevladna sfera razvija in postaja čedalje bolj strukturirana in variabilna, potrebuje naraščajoče vložke resursov, med drugim predvsem ljudi, ki se lahko tem dejavnostim popolnoma posvetijo. So v organizaciji stalno zaposleni, razpolagajo s precejšnjo količino znanja in ki jih vodijo tudi drugačni, ne le volonterski motivi. trije dejavniki razvoja nadvladne sfere. Na tem mestu bom naštel tri dejavnike, ki vplivajo na razvitost nevladne sfere in na njene kapacitete za generiranje koristi, ki presegajo neposredni koristi članov teh organizacij. Prvi dejavnik je odnos političnega podsistema do ostalih podsistemov. Konstituiranje te sfere je produkt zgodovinsko-civilizacijskega razvoja in označuje prehod od tradicionalne k posttradicionalni oziroma moderni družbi. Z vidika sociološkega proučovanja procesa modernizacije, ki je torej nujna za konstituiranje nevladnih organizacij, je funkcionalna diferencijacija družbe eden ključnih momentov. Predpogoj za razvoj močnih nevladnih organizacij je torej hierarhičen odnos med družbenimi podsistemi. Hierarhičen odnos med podsistemi je primeren le za razmeroma nediferencirane družbe, ko mora politični podsistem kot nadrejeni podsistem predelati majhno število informacij. Moderno okolje, še bolj pa pomoderna faza, v katero vstopamo, je zelo dinamično, polno sprememb in informacij, ki so pogosto tudi protislovne. V takih okoliščinah politični podsistem ne zmore predelati vseh informacij, ampak se namesto tega loti poenostavljanje okolja. Visoka stopnja penetracije političnega podsistema v ostale podsisteme brez instalacije odgovarjajočih povratnih zvez onemogoči oblikovanje nujnih heterarhičnih omrežij, to je vezi med politiko, ekonomijo in nevladnimi organizacijami, omreže različnih fundacij in tako dalje. Prav tako lahko prepreči oblikovanje prepotrebnega socialnega kapitala. V nasprotnem primeru, ko pride do oblikovanja takih predpogojev, lahko nevladne organizacije kreativno sodelujejo pri krepitvi sposobnosti celotne družbe za prilagajanje na spremembe v okolju. Drugi dejavnik je naklonjenost institucionalnega okolja, ki za zakonskimi in davčnimi ureditvami pozitivno ali negativno vpliva na razvoj nevladnih organizacij. Tako lahko na primer olajša ali oteži ustanitev organizacije, pridobivanje različnih resursov, potrebnih za izvajanje aktivnosti in tako dalje. Tretji dejavnik, ki je najtesneje povezan prav s širšimi družbenimi potenciali in še posebej za neprofitno profesionalnim segmentom teh organizacij, pa je struktura glede na tip organizacij. Z tega vidika je lahko ta sfera bolj ali manj kvalitetna. Kot negativni primer lahko izpostavim šibko razvito intermediarno sfero v postsocialističnih družbah, kjer prevladujejo organizacije namenjene zadovoljevanju koristi članstva. Na Zahodu poznamo različne bolj kvalitetne tipe struktur. V sferi nevladnih organizacij lahko dominirajo organizacije z področja zdravstva, na primer v ZDA in Nemčiji, z področja izobraževanja, na primer na Japonskem in v Veliki Britaniji, ali z področja socialnih storitev, na primer v Italiji in Franciji. Slovenija, stanje in perspektive. Kakšno pa je stanje in perspektive v Sloveniji? Najprej si oglejmo odnos političnega podsistema. Prej sem omenil, da je eden pomembnih predpogojev za konstituiranje močnih nevladnih organizacij heterarhičen odnos med posameznimi družbenimi podsistemi. O odnosu slovenskega političnega podsistema in o vplivu tega odnosa na razvoj pogojev za obstoj močnih nevladnih organizacij lahko ugotovimo dvoje. Prvič, zaradi dominantnosti in penetracije političnega podsistema v ostale, se v preteklosti ni mogla izoblikovati prva komponenta socialnega kapitala. To so prepotrebna heterarhična omrežja. Zato je tako kot v drugih socialističnih deželah politični podsistem tudi v Sloveniji v pomankanju zmožnosti predelati informacije iz kompleksnega okolja reduciral to kompleksnost in to tako, da je reduciral avtonomijo ostalih podsistemov in omejil mnogovrstnost odnosov med njimi. Zato ne preseneča, da je bila civilna družba v tedanji jugoslovanski družbi tako slabo razvita in da lahko tako teoretični vzpon teorije civilne družbe, kot tudi rast političnega in ekonomskega pomena civilne družbe v Sloveniji, zasledimo šele v 80-ih letih, ko je bil proces dezintegracije socialističnega sistema že nadvse očiten. Drugič, zaradi penetracije interesno razdobljenega političnega sistema se tudi v sedanjosti ne more oblikovati visoka stopnja zaupanja in kooperacije. To je druga komponenta resursov, potrebnih za oblikovanje močnih nevladnih organizacij. Z tega vidika ostaja Slovenija, za katero je značilna visoka stopnja penetracije političnega podsistema v ostale podsisteme, tranzicijska družba. Je pa res, da so vzroki za centralnost političnega sistema in elit drugačni kot v preteklosti, ko so hierarhični odnos že vnaprej določali temeljni dokumenti, na primer ustava SFRJ iz leta 1974. Institucionalno okolje. Tudi institucionalno okolje je slabo razvito. Bodimo konkretni. Ob iskanju možnosti za razvoj blaginskih potencialno nevladnih organizacij je sociologinja Maja Vojnović ugotovila, da smo v Sloveniji k deregulaciji blaginskega sistema že pristopili in da se odpira prostor za delovanje nevladnih organizacij. Toda hkrati ugotovi, da je velik problem, da se ni istočasno pristopilo tudi k vzpostavitvi primernih zakonskih okvirov za regulacijo delovanja nevladnih organizacij in k oblikovanju primernega davčnega okvira, ki bi posameznike in profitne organizacije motiviral k doniranju nevladnih organizacij. Na poti k organiziranju primernega institucionalnega, zakonskega in davčnega okolja je Slovenija šele na pol poti. Konkretno, v primeru socialnih storitev je ustvarila zakonsko podlago za deregulacijo socialnih servisov in legalizacijo različnih oblik nevladnih organizacij. Ni pa opredelila prostora za neprofitno volontersko preskrbo na posameznih področjih in izdelavo subsidiarne zakonodaje za enakopravno sodelovanje te sfere. Še bolj zaostajamo pri zagotovitvi neodvisnih virov financiranja in oblikovanju stimulativne davčne politike. Ob tem konkretnem primeru se lahko samo vprašamo, kakšna je situacija na drugih področjih. Pomemben zaverjalni dejavnik je tudi dejstvo, da se kljub možnosti predstavništva v državnem svetu, nevladne organizacije v državno-upravnem sistemu niso uspele izoblikovati pravih kanalov za artikulacijo svojih interesov. resursi neprofitno-volonterskega sektorja. Ob teh eksternih dejavnikih pa so pomembni tudi interni. Pri tem moramo upoštevati tri dimenzije – obseg, strukturo in resurse, s katerimi razpolaga. Prava podoba tega sektorja v Sloveniji je bila tako, kot drugje po svetu zelo dolgo neznana. Do določenih podatkov je bilo možno priti le ob pomoči uradnih registrov in statistik, kjer pa so nevladne organizacije nastopale predvsem kot rezidualna kategorija z nalogo popravljanja validnosti statističnih bilanc. Tudi zanesljivost ali bolje rečeno nezanesljivost teh podatkov je bila zelo dolgo neznana. Pravzaprav vse do leta 1998, ko so na Fakulteti za družbene vede pod vodstvom Ivana Bernika in Zinke Kolarič prišli do prvih rezultatov raziskave neprofitno-volonterskega sektorja. Do te raziskave je veljalo, da je v Sloveniji preko 14 tisoč teh organizacij. To so namreč uradni podatki iz registra. Izkazalo se je, da gre za pretirano oceno. Delujočih organizacij, torej tistih, ki v resnici tvorijo neprofitno-volonterski sektor, je precej manj, in sicer 10.460. O šibkosti nevladnih organizacij ne priča le število, ampak tudi struktura teh organizacij. Namreč, upoštevajoč številna področja, na katerih so lahko ta društva aktivna, imamo v Sloveniji izrazito neprimerno strukturo. Profil slovenskih nevladnih organizacij je zelo podoben profilu v ostalih tranzicijskih državah srednje in vzhodnje Evrope, za katere so podatki dostopni. Med nevladnimi organizacijami prevladujejo športno-rekreacijska, kulturno-umetniška in gasilska društva, ki skupaj predstavljajo kar 59% vseh delujočih društev. Seveda gre za organizacije, ki vršijo v slovenskem prostoru pomembne funkcije in so vsekakor tudi zgodovinsko utemeljene in jih je treba podpirati. Bolj problematično je to, kaj ti podatki nakazujejo. Slabo razvitost ostalih tipov nevladnih organizacij, torej slabo izkoriščenje pomembnih potencijalov, ki se skrivajo v tej sferi. Naj kot primer navedem blaginske potencijale, kamor lahko štejemo organizacije z področja socialnega in zdravstvenega varstva in izobraževanja. Manj kot 1300 društev ali komaj 12% vseh slovenskih nevladnih organizacij se ukvarja s temi pomembnimi dejavnostmi. Pri upoštevanju pomena teh organizacij je potrebno upoštevati tudi to, da je velik del usmerjen predvsem v zadovoljevanje potreb njihovih članov. V javno dobro sicer deluje kar 87% vseh profesionalnih nevladnih organizacij in kar 81% vseh fondacij. Zdi se veliko, toda gre le za 5% vseh nevladnih organizacij. Ostalih 95% pa predstavljajo društvo, le dobra polovica teh pa deluje v javno dobro. Poleg tega pa prav društva, ki predstavljajo večino, iz različnih vzrokov v povprečju razpolagajo se šibkejšimi resursi kot fundacije ali profesionalne organizacije. Prav resursi, s katerimi razpolagajo slovenske nevladne organizacije, predstavljajo velik problem. Pri tem moramo ločiti med finančnimi resursi tega sektorja in njegovimi organizacijskimi kapacitetami. Problematika zagotavljanja finančnih virov se bo v poskusu krepitve nevladnih organizacij prav gotovo predstavila kot ena ključnih. Tipi finančnih virov bodo v veliki meri odvisni od tipa organizacije. Gre za vprašanje, ki je potrebno nadaljne raziskovalne obravnave. Na tem mestu bom predstavil Natančnejši presek podatkov o strukturi finančnih virov iz omenjene raziskave na Fakulteti za družbene vede. Največji delež vseh sredstev nevladnih organizacij v Sloveniji pride iz postavke državnih sredstev, gre za razne koncesije, olajšave in subvencije. Ta postavka znaša 29% vseh sredstev. Donacije podjetij in individualne donacije ter donacije raznih fondacij prinesejo skupaj 25% sredstev. Iz naslova članarin prihaja 20% vseh virov, iz naslova lastne komercialne dejavnosti pa 18% vseh sredstev. Prihodkov od loterije je za kakšne 3% vseh sredstev, ostalo pa sodi pod druge, manj pomembne vire. Prihodek nevladnih organizacij, ki oddajo bilance, predstavlja 1,63% bruto družbenega proizvoda. Skupni prihodki vseh društev v letu 1996 so predstavljali manj kot 50 milijard dolarjev, kar znaša 1,92% bruto družbenega proizvoda. Kar 60% nevladnih organizacij ima manj kot 3 milijone letnega dohodka. Finančna šibkost nedvomno slabi tudi možnost družbenega angažmaja. Zgornji prikaz strukture dohodkov razkrije, da ta tudi ni tako zelo ugoden, kot bi lahko na prvi pogled sklepali ob mednarodni primerjavi. Namreč, prvi pogled pokaže, da je delež virov, ki na ta ali oni način pride iz državnih jasli, v Sloveniji manjši od večine držav v Zahodnji Evropi. To bi bil v normalnih okoliščinah kar pomemben garant neodvisnosti nevladnih organizacij od države. Vendar pa ta podatek pomeni bore malo, če upoštevamo, za kako majhna sredstva gre. Vtis, da so nevladne organizacije v Sloveniji celo bolj kot tiste na Zahodu, neodvisne od javnih sredstev, je torej povsem napačen. Ob tako majhnem proračunu, s katerim razpolagajo te organizacije, je odvisnost od države pravzaprav večja kot na Zahodu, kjer tudi manjši delež iz naslova komercialnih dejavnosti zaradi velikega proračuna pravzaprav lahko predstavlja zelo veliko denarja. Prav tako moramo ugotoviti, da imajo številne nevladne organizacije šibke organizacijske strukture, majhno število članov in zelo malo plačenih oziroma zaposlenih članov in strokovnjakov. Torej je v Sloveniji neprofitno profesionalni segment nevladnih organizacij zelo šibek in deluje kot dodatni zaviralni element, ki preprečuje razvoj in krepitev. Če upoštevamo šibko finančno bazo in podatek, da kar 61% društev deluje na lokalni ravni, torej gre za grassroot organizacije, to niti ni tako presenetljivo. V tem segmentu Slovenija zaostaja celo za nekaterimi postsocialističnimi državami srednje in vzhodne Evrope. V vseh nevladnih organizacijah v Sloveniji je 3750 polno zaposlenih, kar predstavlja le 0,54% vseh zaposlenih v Sloveniji. Te številke še bolj osvetlijo podatki, da 85% organizacije nima nobenega polno zaposlenega, 5% organizacij ima enega polno zaposlenega, 3% organizacij ima dva polno zaposlena in le 7% vseh slovenskih nevladnih organizacij ima več kot dva polno zaposlena. Honorarci opravijo toliko delovnih ur, da te predstavljajo ekvivalent za dodatnih 1360 polno zaposlenih. Skupno je v neprofitno profesionalnem segmentu nevladnih organizacij v Sloveniji opravljeno toliko dela, da to znaša 0,73% vseh zaposlenih. Za primerjavo bom povedal, da znaša ta delež v ZDA 7% vseh zaposlenih, v Franciji, Veliki Britaniji in Nemčiji okoli 4%, na Japonskem in Italiji, ki med razvitimi državami izstopata v negativnem smislu, pa okoli 2%. Tudi Madžarska nam v tem oziru prekaša. ob upoštevanju nizkega števila zaposlenih in lokalne organiziranosti večjega dela nevladnih organizacij v Sloveniji bi lahko predpostavili, da je volonterski vložek veliko večji. Omenjena raziskava iz Fakultete za družbene vede je pokazala, da ta predpostavka ne zdrži empiričnega preverjenja. Volonterji v Sloveniji opravijo približno 260 tisoč ur dela, kar je ekvivalent za 2742 polno zaposlenih. Žal je ocena, da je volonterski vložek prenizek, filantropske tradicije pa skoraj ni, pa polnoma pravilna. Zdi se, da pasivnost in nezainteresiranost za padanjem življenjskega standarda še dodatno naraščata. V Sloveniji. Kaj nas čaka v prihodnosti? Najbrž nima smisla pretirano obupovati nad velikim zaostankom v kvantitativnih vidikih razvoja intermediarne sfere. Tudi močne in trdne nevladne organizacije bodo v Sloveniji seveda precej drugačne od tistih na Zahodu, še posebej v ZDA. Formalne karakteristike Slovenije namreč postavljajo določene omejitve glede velikosti in oblike nevladnih organizacij. Bolj nas lahko skrbi slab volonterski vložek in odsotnost filantropskega duha. Namesto velikih raziskovalnih, zdravstvenih in izobraževalnih institucij, ki so do neba napihnile podatke o razvitosti ameriških nevladnih organizacij, se bodo v Sloveniji ob ugodnem scenariju razvile manjše, bolj fleksibilne organizacijske oblike. kot zelo pomembne in tudi z gospodarskega in skupnostnega vidika še posebej obetajoče organizacije, vsekakor moram omeniti kooperative, ki so dosedaj obstajale kvečjemu v obliki podržavnih kmetijskih zadrug. Različni strokovnjaki ugotavljajo, da so kooperative še posebej primerne za tranzicijske države, ker ta tip organiziranja mobilizira podjetniško inicijativo. Poleg tega se kot zelo primerne organizacije nakazujejo tudi razne lokalne inicijative, še posebej v smislu turizma, ekološkega povezovanja in delovanja ter spodbujanja skladnega razvoja lokalnih skupnosti. Kot tretji tip organizacije pa želimo omeniti različne manjše strokovne znanstvene organizacije, ki lahko z različnimi, bolj uveljavljenimi organizacijami konkurirajo za sredstva pri javnih razpisih. Nekatere to že dokaj uspešno počnejo. Pri oblikovanju ustreznega orodja za razvoj nevladnih organizacij bo morala država igrati aktivno vlogo. Ukrepi države se bodo ločili glede na tip organizacij, ki jih bo podprla. Med najpogosteje omenjenimi ukrepi se pojavljajo potrebe po ugodnejši davčni zakonodaji, ki bo olajšala financiranje teh organizacij in podeljevanje koncesij, ki bodo nevladnim organizacijam omogočile upravljanje nekaterih socialnih in tudi ostalih storitev, na primer izobraževanje. Toda zavedeti se bo treba, da pomoč države ne bi smela biti omejena le na zagotavljanje lažjega dostopa do finančnih sredstev. Vsaj tako pomembna, najbrž pa še bolj, je vloga, ki jo bo država morala igrati pri zagotavljanju neodvisnosti te sfere pred seboj in pa vloga pri spodbujanju aktivnega državljanstva. Sem prej ugotovil na bolj splošnem nivoju, bo tudi v Sloveniji potrebno okrepiti šibke nevladne organizacije. Vzpostavitev močne intermedijarne sfere in v njenem okviru nevladnih organizacij je pozitiven scenarij ohranjanja in nadaljnega razvoja mnogovrstnih potencijalov celotne družbe, predvsem prek konstituiranja intersistemskih koordinativnih mehanizmov potrebnih za neentropičen razvoj, na primer za koordinacijo znanstvene, ekonomske, politične, izobraževalne in tako naprej sfere. Žal pa zaenkrat kaže, da ta scenarij ni ravno najbolj realen. Pritrditi moram sociologu Franetu Adamu, ki ocenjuje, da sta možna še dva precej manj ugodna scenarija. Drugi je scenarij razvoja močnejših klientelističnih skupin in omrežij, tipičnih za ostale tranzicijske države in države Južne Evrope. Tretji scenarij pa je scenarij atomizacije in permanentnega konfliktnega stanja.
Gremo na pamet. Vazi, Miško!
Jadranje po nemirnih vodah menedžmenta nevladnih organizacij lahko spremljate vsak ponedeljek in petek med 9 in 10 uro dopoldne na valovih Radio Študent in preko interneta
www.radiostudent.si
v tekstovni in zvočni obliki.
Ljudstva nevladnih organizacij. Združite se na 89,3.